วัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับพี่ฝนนะคะในช่วงนิทานนานาชาติในช่องตามหาเป็ด 7,000 ไมล์กันนะคะวันนี้พี่ฝนจะมาเล่านิทานจากกัมพูชาค่ะเป็นเรื่องกลิ่นอาหารเรามาลองฟังกันดูว่าทำไมนิทานเรื่องนี้ถึงได้ชื่อว่ากลิ่นอาหารค่ะกาลครั้งหนึ่งมีชายยาจกคนหนึ่งชายผู้นี้ปลูกกระท่อมเล็กๆอยู่ใกล้บ้านเศรษฐีโดยเขาจะย้ายกระท่อมที่พักนี้ตามทิศทางลมเพราะเขาจะคอยสูดกลิ่นอาหารที่มาจากบ้านเศรษฐีแล้วก็กินข้าวเปล่าตามไปด้วยวันหนึ่งเศรษฐีเกิดความสงสัยว่าทำไมชายยากจนผู้นี้ต้องย้ายกระท่อมบ่อยจึงให้คนรับใช้ไปสืบดูจึงรู้ความจริงว่าอ๋อเขาย้ายบ้านตามฤดูกาลของทิศทางลมเพื่อจะสูดกลิ่นอาหารจากบ้านเศรษฐีเมื่อเศรษฐีทราบดังนั้นก็ไปบอกกับชายยาจกว่าเจ้ามีชีวิตอยู่ได้เพราะว่ากลิ่นอาหารจากบ้านของข้าด้วยเหตุนี้เจ้าจะต้องมาเป็นคนรับใช้ของข้านะชายยาจกไม่ยอมค่ะอะไรนะแค่ฉันได้กลิ่นอาหารจากบ้านของแกเนี่ยฉันจะต้องไปเป็นคนรับใช้ของแกเลยหรือเศรษฐีโมโหค่ะจึงนำชายยาจกไปฟ้องศาลผู้พิพากษาก็ได้ตัดสินให้ชายยาจกเป็นคนรับใช้ของบ้านเศรษฐีในที่สุดแต่ชายยาจกก็ยังไม่ยอมจึงยื่นอุทธรณ์ร้องทุกข์ต่อเจ้าเมืองเมื่อเจ้าเมืองทราบเรื่องราวก็สั่งให้ขุนนางนำผ้าขาวมาวางไว้กลางท้องพระโรงแล้วให้ทหารนำเงินไปวางไว้ในผ้าขาวจากนั้นเจ้าเมืองก็พูดกับเศรษฐีว่าจงรับเงินค่าตัวของชายยาจกไปเถิดเมื่อเศรษฐีรับเงินไปแล้วเจ้าเมืองถามเศรษฐีว่าเมื่อเศรษฐีหยิบเงินค่าตัวของชายยาจกนั้นชายยาจกก็เห็นท่านหยิบเงินแต่เขาได้รับเงินจากการมองเห็นเงินนั้นหรือไม่เศรษฐีก็ตอบว่าเขาไม่ได้รับเงินจากการมองเห็นพระเจ้าค่ะเจ้าเมืองจึงพูดต่อว่าก็เปรียบได้กับอาหารของเศรษฐีถึงใครจะสูดกลิ่นอาหารไปอย่างไรแต่อาหารของเศรษฐีก็ยังคงเดิมในจานไม่สูญหายไปเพราะฉะนั้นเศรษฐีถึงจะเอาชายยาจกเป็นคนรับใช้ไม่ได้นิทานเรื่องนี้ก็จบลงนะคะน้องๆฟังนิทานเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงคะได้ข้อคิดอะไรจากนิทานเรื่องนี้หรือเปล่าสำหรับช่วงนี้วันนี้พี่ฝนขอลาน้องๆไปก่อนนะคะยังไงเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคอยติดตามกันดูนะคะว่าจะมีนิทานนานาชาติเรื่องไหนมาเล่าให้กับน้องๆได้ฟังอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ